Mustikaning Kidung bab 7. Duh putri kang luhur ing budi, ibo endahe lakumu karo nganggo sandal iku. Solaing cetikmu kaya renggan, gegaweaning tangane seniman. Pusermu pindo bundering bokor, kang tan luka isi anggur cinampur. Padaranmu kaya gandum tinumpuk, kinubengan ing kembang bakung. Payudara mulir anak menjangan loro, kadya anak kidang kembar. Gulumu pindo menara gading, mripatmu kadi telaga ing Hesibon, cedak gapura Batrabim. Irungmu kaya menara ing Libanon, kang madhep marang ing kutha Damsyik. Sirahmu kadi Gunung Karmel, rambuting sirahmu wungu semu abang, sawijining ratu kecantol ing klabangane. Manising tresno. Kue iku sulistiolan indah banget warnamu. Heh, kang kinasian ono ing sak tengahing kang gawe seneng. Wanguning awakmu kadiwit kurmo, lan payudaramu pindo dompolane. Tembungku, aku kepengin menek wit kurmo iku, lan nyekel dompolan-dompolane. Payudaramu kaya dompolan anggur, lan napasing irungmu lirwoh apel. Tembung-tembungmu manis kaya anggur. Anggur iku malah mili marang ing kekasihku tanpa leren, luber marang ing lambining wong-wong kang lagi podo turu. Aku iki duwe kekasihku, kayung yune tumuju marang aku. Duh kekasih kawulo, sumangga sami ameng-ameng dateng ora-ora nyari wonten ing sak tengahing sekar pacar. Sumangga sami ameng-ameng dateng ing pakebonan anggur ing wanci umun-umun, lan mirsani punopo witipun anggur sampun medal kuncupipun. Punopo sekaripun sampun mekar, wit-witipun delimo punopo sampun sekar. Wonten ing riku kawula badhe ngesokaken katresnan kawula dumateng paduka. Gandhanipun woh dudaim ngambar, sak celaing kori kita wonten woh-wohan maneka warni ingkang eco, ingkang sampun dangu lan ingkang sawek kemawon kapetik. Punika sampun kawula simpen kagem paduka. Duh kekasih kawula.